Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Russia akkużata bi spjunaġġ tal-organizzazzjonijiet li qegħdin jiżviluppaw vaċċin kontra COVID-19. Il-Gvern Awstraljan jalloka 4 miljun dollaru lis-settur tal-produzzjoni tal-films f'Malta tkompli l-kriżi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ir-Renju Unit, il-Kanada u l-Istati Uniti qegħdin jakkużaw spiji Russi li għandhom fil-mira tagħhom organizzazzjonijiet li qegħdin jippruvaw joħolqu vaċċin għal kontra COVID-19. Iċ-Ċentru Ingliż għas-Sigurtà Nazzjonali Online jgħid li hackers Russi qegħdin jippruvaw jisirqu riċerka dwar il-vaċċin u trattament ta' COVID-19 minn istituzzjonijiet akkademiċi u farmaceutiċi madwar id-dinja. Is-Segretarju Ingliż għall-Affarijiet Barranin Dominic Crabb jgħid li huwa importanti li wieħed jiżvela allegazzjonijiet ta' attakki bħal dawn.
It's clearly wrong, contrary to international law, contrary to Russia's responsibilities as a member of the international community, and indeed a permanent member of the Security Council, to be targeting with cyber attacks the international effort, not just here in the UK, but in Canada, in the US, to try and find a vaccine, which is for the greater good of the world as well as our people here at home. And I think it's absolutely right that we call it out in this measured way with our international partners.
Stqarrija konġunta mill-Ingilterra, l-Istati Uniti u l-Kanada tattribwixxi l-attakk lejn il-grupp APT-29 magħruf ukoll bħala Cozy Bear. Il-Gvern ta' Morrison qiegħed jinvesti 400 miljun dollaru Awstraljan biex jgħin is-settur tal-produzzjoni tal-films fl-irkupru tiegħu mill-kriżi tal-imxija tal-coronavirus. Dan huwa parti mill-inċentif lokali li joffri fondi lill-produzzjonijiet tal-films jekk dawn isiru fl-Awstralja u jimpjegaw it-talent lokali. Din l-iskema diġà issapportjat produzzjonijiet bħal Godzilla vs. Kong u Thor Love and Thunder. Se tkun operablu wkoll għal 4 snin oħra sas-sena 2027. Il-Prim Ministru Scott Morrison qal lil-Channel 7 li l-fondi huma mistennija joħolqu madwar 3 biljun dollaru f'infieq barrani u joħloq 8,000 impjieg kull sena.
It's about sparkies, about caterers, it's about those working on set, it's the production people, it's those who provide the accommodation and the motorhomes and all of those. People often think this is just jobs for actors. No, well, there is job for actors, but importantly for all the trades and other skills that go into making that sector.
F'Malta, il-Partit Nazzjonalista jkompli għaddej bil-kriżi ta' tmexxija tal-partit u se jkollu laqgħa oħra tal-Eżekuttiv il-ġimgħa d-dieħla. L-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv saret nhar it-tlieta li għadda, dam meta għaddejja 6 sigħat u spiċċat wara s-satejn fis-sigħat bikrin tal-erba' filgħodu. F'din il-laqgħa Adrian Delia tilef it-tieni vot ta' sfiduċja kontrih. Iktar dettalji dwar il-laqgħa jkunu miġjuba lilkom mill-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Kallus ftit iktar tard fil-programm tagħna. Raġel allegatament marbut ma' serqa ta' 13 miljun euro mill-Bank of Valletta ġi arrestat fl-Emirati Uniti Arab f'Ġunju, tressa il-qorti fl-Istati Uniti fil-bidu ta' dan ix-xahar. Fuq Facebook il-Pulizija ta' Dubai ħabret li arrestat lil Raymond Iqbaloidi Abbas li huwa magħruf ukoll bħala l-Hush Puppy. Ir-raġel ta' sikwit knjuri l-arloġġi, karozzi u oġġetti oħra lussużi tiegħu fuq is-sit soċjali Instagram. Huwa tressa quddiem il-qorti ta' Chicago fl-Istati Uniti fejn jinsab akkużat li jkun foffa biex jaħsel mijiet ta' miljuni ta' dollari permezz ta' atti kriminali fuq l-internet. Il-Gvern ta' Morrison qiegħed jippjana li jintroduċi pakketti ieħor ta' support ekonomiku bi kważi miljun Awstraljan issa jinsab bla xogħol konsegwenza tal-pandemija. Il-Prim Ministru Scott Morrison bħalissa jinsab għaddej bl-aħħar ftit pass importanti li se joħolqu dan il-pakkett li se jiġi fis-seħħ wara li jispiċċa il-JobKeeper. Id-dettalji mistennija jkunu pubblikati l-ġimgħa d-dieħla. Meta tkellem ma' Channel 7 Morrison qal li s-support fil-pakkett il-ġdid se jkun għal kulħadd u huwa bbażat fuq l-impatt tan-negozju. U l-ħaddiema tagħhom. L-Ombudsman fil-Victoria qiegħed jinvestiga it-trattament ta' residenti tal-akkomodazzjoni pubblika fil-blok ta' appartamenti li jinsab f'lockdown f'North Melbourne minħabba l-imxija tal-coronavirus li faqgħet hemm kważi 15 ilu. Huwa rappurtat li residenti f'Alfred Street ma rċevewx provvisti tal-ikel u li tinsab preżenza kbira ta' pulizija mal-blok. L-Ombudsman Deborah Glass stajt li madwar 50 persuna ikkuntattjaw l-uffiċċju tagħha minħabba dawn il-kwistjonijiet. L-investigazzjoni se tħares lejn in-natura ta' restrizzjonijiet imposti fuq l-aċċess tal-persuni għal kura medika, arja friska u eżerċizzju, il-kundizzjonijiet li fihom il-persuni jinsabu detenuti fil-blok u l-aċċessibilità ta' residenti għal komunikazzjonijiet uffiċjali. Intant fi New South Wales ġew imposti restrizzjonijiet iktar kbar fil-każ ta' pubs wara li mxija li bdiet fil-Lukanda Crossroads f'Sydney kompliet tikber. Il-Ministru tas-Saħħa fi New South Wales Brad Hazard qal lil Channel 9 li l-poplu qiegħed jaġixxi b'sens żbaljat ta' sigurtà.
It really worries me as health minister here in New South Wales and all the health ministers across the country that perhaps our community members are feeling a little complacent and as a result just a little too friendly in the pubs like the Crossroads, a little too close, too much booze, too much proximity to each other, and of course that's just gold for this virus, gold.
Skont restrizzjonijiet ġodda, issa 10 persuni biss huma permessi jibbukjaw mejda u l-alkohol jista' jkun ikkunsmad biss minn klijenti bil-qiegħda. Il-massimu ta' persuni li jistgħu jkunu f'pub wieħed biss fl-istess ħin huwa ta' 300 jew inkella klijent wieħed għal kull 4 metri kwadri. Il-pubs għandhom ukoll jaħtru persuna nkarigata li tissorvelja d-distanza bejn il-persuni u l-indafa tal-post. Mingħada il-pubs kollha għandhom jaċċertaw li l-pjan tas-sigurtà tagħhom ikun reġistrat mal-gvern tal-istat. Dawk li jiksru dawn ir-regoli jistgħu jiffaċċjaw multi sa $55,000 u $27,000 għal kuljum li jibqgħu f'dan il-ksur. F'Malta kull uffiċjal tal-korp tal-pulizija se jkun jista' jirrapporta allegata abbuż fih dan il-korp anke b'mod anonimu mingħajr ma jittieħdu passi disciplinarju kontrih. Dan it-tibdil sar permezz ta' ħidma mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi. Qabel jekk membri fil-korp tal-pulizija kienu jagħmlu rapport dwar allegata abbuż b'mod anonimu u jinqabdu kienu jittieħdu passi disciplinarju kontrihom. Permezz ta' din il-bidla huma jistgħu jagħmlu rapporti anonimi skont il-proċeduri stabiliti. Il-Ministru Byron Camilleri qal li fil-jiem li ġejjin se jkunu qegħdin jiġu implementati iktar miżuri sabiex jissaħħu t-trasparenza u l-kontabilità fil-korp tal-Pulizija f'Malta u li din ir-riforma hija sinjal ċar ta' x'jista' jikseb il-korp. Qal li jrid li internament ikun hemm sistemi fejn kull membru tal-korp tal-Pulizija ta' kwalunkwe grad iħossu komdu jagħmel rapport anke fil-konfront ta' uffiċjali tiegħu. Dr. Lidja Abela, Marti il-Prim Ministru Malti Robert Abela, hija waħda mill-personalitajiet li qegħdin jieħdu sehem f'sensiela ta' filmati imtella fuq il-medja soċjali mill-Kummissjoni dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika biex tqajjem iktar kuxjenza dwar il-vjolenza f'kull forma tagħha. Lidja Abela fil-messaġġ tagħha indirizzat lil dawk kollha li għaddejjin minn kull tip ta' vjolenza u qegħdin ibatu fis-silenzju. Appellant biex jagħmlu l-ewwel pass u jfittxu l-għajnuna ta' nies professjonali permezz tal-helpline f'Malta. Fakret li dawn il-vittmi ħaqhom l-aħjar u m'għandhom qatt jaċċettaw l-abbuż u l-vjolenza. Abela enfasizzat li kull persuna hija kapaċi biex tagħmel li hemm bżonn biex tgħix il-ħajja li tixtieq. Il-helpline 179 f'Malta huwa servizz offrut 24 siegħa kuljum. Il-Vatikan ħareġ ktieb ta' istruzzjonijiet lill-isqfijiet u superjuri reliġjużi dwar ir-rapurtaġġ ta' każijiet kriminali sessuali lill-pulizija, anke fejn dawn m'għandhomx obbligu legali li jirrapurtawhom. Dan huwa parti mill-isforzi l-iktar reċenti tal-Vatikan biex iħeġġu l-mexxija tal-Knisja biex jipproteġu it-tfal minn saċerdoti predaturi. Il-ktieb jiffoka fuq l-investigazzjoni interna ta' allegazzjonijiet kontra saċerdoti li jistupraw u attakkaw sessualment l-itfal u persuni oħra vulnerabli. Il-korrespondent tal-Vatikan Nicole Winfield tajt li dan il-ktejjeb huwa immirat biex jipprojbixxi lill-isqfijiet milli jġibu skużi biex ma jinvestigawx każijiet ta' abbużi.
It says, for example, that anonymous allegations are perfectly legitimate reasons to open an investigation. In addition, hearsay, social media posts, all those types of communications are perfectly legitimate grounds for a case. It also says that a bishop should not dismiss a case outright just because it occurred a long time ago. It notes that the Vatican can at any time waive the statute of limitations in these cases.
Il-Ministri tal-Istati u Territorji Awstraljani attendew laqalhom biex jiddeċiedu dwar l-implementazzjoni ta' tikketti ta' twissija immirati lejn in-nisa tqal rigward il-konsum tal-alkohol. It-tikketti l-ġodda jistgħu jinkludu stampa ta' mara tqila fuq sfond abjad u bitri ħomru suwed iwissu kontra ir-riskju għat-tfal meta mara tixrob l-alkohol waqt li tkun qiegħda tistenna tarbija. Il-Professur Fiona Stanley tajt li l-alkohol matul tqala jkollu impatt fuq il-moħħ tal-fetu. Intant l-industrija tal-alkoħol hija nkwetata li l-ipprintjar ta' dawn it-tikketti se jiswa żejjed għall-produtturi iż-żgħar. Nadwi s-sarrata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan, għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 69 centesimu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 61 euro centesimu. Naddu issa għal-xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Fil-futbol Awstraljan, eluf ta' supporters attendew l-Stadium f'Perth biex jaraw l-ewwel logħba fl-istat fiktar minn 10 xhur. Kienet ukoll l-ewwel darba li logħba tal-futbol saret f'Western Australia mingħajr tim lokali jipparteċipa fiha. L-uffiċjali tal-istat widbu li d-deċiżjoni li tant nies jitħallew jattendu logħba se jkun ta' riskju għas-saħħa tal-poplu ta' Western Australia. Attendew 22,000 supporters l-imlew kważi nofs l-stadium f'logħba fejn Collingwood elbu lil Geelong b-22 punt u bekk għaddew għat-tieni post fil-klassifika. Jordan Roughhead jgħid li kien ferħan ferm jerġa' jilgħab quddiem il-folla.
It was pretty exciting, to be honest. We were lucky enough to get out in front of about 1,700 last week. Obviously to get the big crowd tonight and the Collingwood faithful cheering loudly and the others jeering, but it was an exciting game and it's just a great feeling to run out in front of the fans again.
Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth possibilità ta' mal-temp birrat u ħalbit ta' xita 17 grad Celsius. Adelaide temp xemxi 18 grad. Melbourne temp biċpar u ftit imsaħħab 14 grad. Hobart temp bisħab 11 grad. Canberra ġilata fil-ħodu imbagħad 14 grad Celsius. Sydney ħalba ta' xita jew tnejn 17 grad. Brisbane temp xemxi 24 grad. U Darwin temp xemxi l-ogħla temperatura tkun 32 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 17 ta' Lulju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.